Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus diturunkan keluar tembok kota dengan keranjang supaya lolos dari orang-orang yang akan membunuhnya. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami mengerti kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 2 Korintus pasal yang ke-12. Kita sudah tidak asing lagi ketika mendengar tentang perjalanan luar angkasa dewasa ini, bukan? Ini menjadi bahan pembicaraan di sepanjang dekade 60 dan 70-an. Saat ini, manusia bahkan sudah bisa mendarat di bulan. Yang sangat menarik adalah Alkitab sudah mencatat tentang 3 orang yang mengadakan perjalanan ke luar angkasa. Tuhan Yesus berfirman dalam Yohanes 3 ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 tingkatan surga. Surga tingkat pertama itu berisikan burung-burung surga. Surga tingkat kedua itu berisikan bintang-bintang surga. Surga tingkat ketiga adalah tempat kediaman Allah. Sampai pada saat Tuhan Yesus membuat pernyataan itu, mungkin tidak seorang pun yang pernah keluar angkasa. Dia mengatakan bahwa anak manusia turun dari surga. Kita tahu ada 2 orang yang sudah pernah ke surga dan kembali lagi. Misalnya Rasul Yohanes ketika di Kepulauan Patmos, dia terangkat ke surga. Dia menulis tentang apa yang dilihat dan didengarnya tentang kitab Wahyu. Rasul Yohanes berada di surga ketiga tempat Allah bertahta. Sebagaimana Wahyu pasal 4 ayat 1 dan 2 mencatat, kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah ku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah itu. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah fakta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Paulus adalah orang lainnya yang terangkat ke surga. dan catatannya ada dalam pasal ini. Oleh karenanya, saudaraku, menurut saya memang ada tiga orang yang bisa melaporkan tentang surga. Tuhan Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia, paling tahu tentang surga dibandingkan siapapun. Akan tetapi memang dia hanya mengatakan sedikit sekali tentang surga. Yohanes juga hanya mengatakan sedikit hal tentang surga. Paulus tidak tahu harus berkata apa tentang surga. Tetapi Paulus memberitahukan sesuatu di sini, yaitu dia sama sekali tidak menyebutkannya jika dia tidak terpaksa membela kerasulannya. Paulus memberitahukan perjalanannya keluar angkasa itu. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari surat 2 Korintus pasal 12 ini yang mencatat demikian. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Saudaraku, Paulus mendaftarkan beberapa kejadian yang menunjukkan betapa menderitanya dia demi Kristus. Tidak banyak kemuliaan di sana. Menurut saya, Roh Allah membuatnya menuliskan semua pengalamannya supaya tidak seorang pun bisa berkata, aku menanggung yang lebih berat dibandingkan Rasul Paulus. Tetapi Tuhan Yesuslah sebenarnya yang harus dimuliakan. Dewasa ini kita mendengarkan kesaksian banyak orang tentang perubahan hidup mereka. Biasanya kesaksiannya itu berkisar tentang perubahan hidup yang luar biasa. Kita jarang mendengar perubahan yang biasa. Seringkali ceritanya melulu tentang orang itu dan apa yang dilakukannya dan bagaimana dia hidup dalam dosa dan betapa luar biasanya ketika dia berubah. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri itu hanya sedikit sekali disinggung. Kadang-kadang orang-orang bertanya-tanya, apakah untuk suatu pertobatan atau perubahan hidup Tuhan Yesus itu dibutuhkan atau tidak? Saudaraku, kita harus menjadikan Yesus sebagai pusat dari hidup kita. Kita perlu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang penting. Setelah memberitahu kita betapa menderitanya dia demi Kristus, sekarang Paulus masuk ke dalam visi dan wahyu dari Tuhan. Kita sudah tahu bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Paulus di jalan menuju Damsik, bukan? Tapi pernahkah Anda memperhatikan bahwa Paulus sangat sedikit menyinggung tentang penampilan pribadi? Ayat yang kedua dari surat 2 Korintus 12 ini mencatat, aku tahu tentang seorang Kristen, 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Saudaraku, kita melihat di sini, Paulus mulai membicarakan tentang pengalamannya terangkat ke surga tingkat ketiga. Dia memberikan waktunya. Paulus mengatakan bahwa hal itu terjadi 14 tahun sebelum dia menulis surat kiriman ini. Mungkin itu adalah saat dia memulai perjalanan misinya yang pertama. Kita diberitahu tentang pengalamannya di Listra pada perjalanannya yang pertama. Dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 19-20 dicatat, tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang-orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi, ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Saudaraku, Apakah itu berarti Paulus mati? Menurut saya, mereka tidak membiarkan Paulus di sana jika mereka tidak yakin kalau Paulus mati. Di sini jelas sekali bahwa Paulus menjelaskan pengalamannya sendiri. Kemudian surat 2 Korintus pasal 12 ayat 3 mencatat demikian. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Paulus benar-benar mati dan terangkat ke surga? Atau dia hanya dipukul sampai pingsan dan kemudian mendapatkan penglihatan? Kita melihat di sini bahwa Paulus tidak secara dogmatis menceritakan mengenai hal itu. Dan kita juga harus bersikap yang sama. Saya yakin Paulus mati dan kemudian Allah membangkitkan dia dari kematian. Tetapi itu pun hasilnya tetap sama. Paulus melihat tingkat ketiga dari surga. Perhatikan catatannya. Sebagaimana 2 Korintus 12 ayat 4 mencatat, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Saudaraku, inilah catatan Rasul Paulus. Banyak yang harus disampaikannya, tetapi dia berbicara sangat sedikit. Surat 2 Korintus 12 ayat 5-6 selanjutnya mencatat, atas orang itu, aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini tidak ada pengagungan diri. Orang yang dibawa ke surga, ke tingkat yang ketiga dan mendengar kata-kata yang tidak terkatakan itu ternyata adalah orang yang sama dengan yang diturunkan dari tembok dalam sebuah keranjang. Selanjutnya, surat 2 Korintus 12 ayat 7 mencatat, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengatakan bahwa dia akan memberitahu kita tentang kelemahan-kelemahannya. Tetapi dia tidak akan memberitahu tentang surga tingkat ketiga. Mengapa? Sebab memang Paulus dilarang untuk mengatakannya. Dan menurut saya, berkali-kali iblis berusaha menghentikan saksi-saksi Allah dari muka bumi. Dia ingin melemparkan mereka. Dia menggunakan sakit penyakit, duri dalam daging. Lalu yang menjadi pertanyaan kita, saudaraku, apakah duri dalam daging Paulus itu? Saya tidak tahu karena memang dia tidak memberitahukannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menurut saya, Paulus pernah menikah, kemudian dia menduda. Dia menulis dengan manisnya tentang dunia wanita, dan menurut saya, dia pasti pernah mempunyai seorang istri yang hebat. Kemudian Paulus tidak mau menikah lagi, sebab dia tidak ingin membuat wanita manapun ikut merasakan penderitaan yang ditanggungnya. Dan menariknya adalah, Allah seakan memasang lem di mulut Paulus yang membuatnya diam. Saudaraku, Paulus bahkan tidak menyatakan kepada kita. Seseorang menyatakan alasan mengapa seekor anjing mempunyai banyak teman adalah karena dia mengibas-ngibaskan ekornya, bukan mengibas-ngibaskan lidahnya. dan saya beranggapan sebagian besar kita itu akan mengibas-ngibaskan lidah kita jika kita terangkat ke surga tingkat ketiga. Kalau begitu, mengapa Tuhan memberi Paulus duri dalam daging? Menurut saya, itu semua supaya membuat Paulus tetap berada dalam kerendahan hati, supaya Paulus tidak meninggikan diri melampaui batas, supaya Paulus memiliki visi. Selanjutnya, saudaraku, surat 2 Korintus 12 ayat 8-9 mencatat demikian. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudaraku, menurut saya, masalah Paulus sebenarnya adalah penglihatan yang sangat buruk. Ketika masuk dalam surat kiriman kepada jemaat di Galatia, kita mengetahui Paulus menyebutkan bahwa dia harus menulis dengan huruf besar-besar, yang tentu saja menunjukkan bahwa sebenarnya penglihatannya itu kurang bagus. Kita akan membahasnya nanti. Namun, apapun duri itu, Paulus sebenarnya telah meminta Allah untuk menghilangkannya. Bahkan, itu sudah dilakukannya sebanyak 3 kali. Tetapi di sini kita melihat bahwa Tuhan Allah menolak. Tuhan mendengarkan permintaan Paulus yang pertama, yang kedua, dan bahkan yang 3 kalinya. Tetapi itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa-doanya. Melainkan memang jawaban Tuhan adalah tidak. Saudaraku, yang menarik adalah kadangkala Anda dan saya terus saja meminta kepada Tuhan apa yang sebenarnya sudah dijawab Tuhan tidak. Jika Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta, maka kita berpikir bahwa seakan-akan Tuhan tidak menjawab doa kita, bukan? Tetapi sebenarnya, jawaban Tuhan atas doa kita seringkali tidak. Dan akhirnya saya mengetahui bahwa jawaban tidaknya itu merupakan jawaban terbaik yang diberikannya kepada saya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan berkata kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tuhan mengatakan bahwa dia tidak akan menghilangkan duri itu. Tetapi dia justru akan memberi Paulus kasih karunia untuk menanggung duri itu. Inilah yang paling hebat. Dikatakan, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dengan kata lain, saudaraku, jelas sekali bahwa dalam pelayanan Paulus, bahwa dia lemah secara fisik, sehingga roh Allah menguatkannya. Dikatakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, inilah respon Paulus atas jawaban Tuhan. Paulus akan memuliakan Tuhan dalam kelemahannya, bukan karena dia mendapatkan penglihatan. Inilah hal yang harus Anda pertimbangkan ketika Anda mendengar seseorang memberitahukan tentang penglihatan yang mereka dapatkan dari Tuhan. Mungkin lebih baik orang itu memasang lem di mulutnya. Yang mungkin terjadi adalah dia sama sekali tidak mendapatkan penglihatan. Yang terjadi adalah dia justru memakan sesuatu yang seharusnya tidak dimakannya malam sebelumnya, atau dia mabuk. Selanjutnya, saudaraku, surat 2 Korintus 12 ayat 10 mencatat demikian. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Anda lihat, sikap Paulus dengan Samson dalam Perjanjian Lama itu sangat kontras sekali. Roh Allah datang kata Samson dan dia menjadi kuat. Orang-orang bahkan terkagum-kagum dengan kekuatan fisiknya. Tetapi akan tiba saatnya kemudian Samson menjadi sangat lemah. Yang kuat dijadikan lemah dan yang lemah dijadikan kuat. Allah ternyata bisa saja memakai orang yang lemah. Selanjutnya, surat 2 Korintus 12 ayat 11 mencatat, "Sungguh, aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya, aku harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal, aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan bagaimana Paulus secara panjang lebar menjelaskannya. Dia meminta maaf lagi meskipun dia sudah memintanya berulang kali sebelumnya. Paulus menganggap dirinya lebih rendah dari rasul-rasul lainnya. Akan tetapi dia mengatakan, "Namun di dalam segala hal, aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu." Dan seharusnya memang ada yang membela dia, tetapi nampaknya tidak ada seorang pun. Selanjutnya, saudaraku, surat 2 Korintus 12 ayat 12 mencatat, "Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa." Saudara, ada karunia-karunia tertentu yang diberikan kepada rasul-rasul untuk membuktikan kebenaran pesan yang mereka sampaikan. Mereka misalnya mempunyai karunia penyembuhan. Mereka bisa membangkitkan orang mati dan juga bisa berbahasa roh, yang bukan berarti bahasa roh yang tidak dikenal, melainkan berbicara dalam berbagai bahasa dan dialek. Paulus pernah mengunjungi pedesaan di Galatia dan ada sekitar 50 dialek dan bahasa di daerah itu. Tetapi Paulus bisa berbicara dengan semua bahasa itu. Apakah dia mempelajarinya? Tidak. Pada masa itu perlu sekali menyampaikan firman Tuhan di dalam kekaisaran Romawi secepat mungkin. Oleh karenanya, rasul-rasul ini diperlengkapi dengan karunia-karunia itu. Saudaraku dewasa ini, misionari-misionari dan juga para penterjemah harus menghabiskan waktu beberapa tahun untuk mempelajari bahasa yang hendak mereka gunakan. Dan dikatakan pula, telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda. Tanda-tanda ini bisa menandai Paulus sebagai seorang rasul, sebab dia memang mempunyai karunia seorang rasul. Saudaraku, kita baru saja melewati bagian hebat di dalam kitab suci. Seseorang mengatakan bahwa salah satu alasan mengapa Paulus tidak memberitahukan kepada kita tentang surga adalah karena semua orang akan berbondong-bondong dari segala penjuru dunia ini untuk datang ke sana. Saya tidak tahu tentang hal itu, tetapi memang benar bahwa kita bisa saja menghabiskan waktu untuk merenungkan tentang surga dan akhirnya kehilangan penglihatan yang sebenarnya terhadap dunia yang tersesat, yang sebenarnya juga harus mendengar tentang juru selamat. Surga tentu saja adalah sebuah tempat yang menakjubkan, tetapi Alkitab memang sedikit sekali menceritakan tentang surga. Mungkin karena sangat menakjubkan, sehingga bahasa manusia tidak dapat menjelaskannya. Tetapi di samping semuanya itu, urusan kita sebenarnya adalah mencoba menjangkau orang banyak dengan Injil, supaya kelak mereka berada di surga. Saudaraku, meskipun saya tidak bisa menceritakan banyak hal kepada Anda tentang surga, saya bisa beritahu Anda tentang Dia yang diam di dalam surga. Kita bisa berbicara tentang Dia, Tuhan Yesus Kristus, dan mata kita harus tertuju kepadanya. Surat kiriman ini begitu menekankan akan hal ini. Dengan melihat Tuhan Yesus, kita menjadi serupa dengannya di dalam segala hal. Perjalanan siara di dunia ini akan jauh lebih mudah jika mata kita tertuju kepadanya. Jika kita memusatkan perhatian kepada Tuhan Yesus, maka matahari tidak akan terlalu menyengat, beban sehari tidak akan terlalu berat, badai kehidupan tidak akan menjadi terlalu dahsyat. Saudaraku, hal-hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Korintus ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.